Mēs pirms apsveicam ar otro uzvaru pēc kārtas, pārrakstot vēsturi, nekad nav sākts šādi, neviens pasaules čempionāts. Kādas ir pirmās emocijas tev pēc šīs dienas spēles?
Nu, es teikšu tā, mēs gatavojāmies uzvarai un arī izcīnījām spēlē. Pirmo periodu sākām ļoti labi, tā kā mēs vēlējāmies, pēc tam beigās drusciņi kaut kas, mums tā kā stresa kaut kāds sākās, ka tur metām tās rips prom, un, bet vajadzīgos brīžos uzspiedām un arī izcīnījām uzvaru un iemetām tos trešos vārdus, kas tā nomierināja drusku to spēlu. Un visi puikas maliči, nu, visus jāuzslavēja sevišķi. Elvis atkal vilka, kur vajag vilkt, un zīmaiņa neutralizēja maliči. Nu, ir beidzot tāds kopīgums sajūta, ka visi maiņas spēlē, visi var izšķirt rezultātu, un nav kā bija pēdējos trīs gadus, ka jācer uz 5-6 spēlētājiem, un ja viņiem neiet spēle, tad ir vakars. Tā kā, nu, tagad var redzēt, kad ir visi labi spēlē.
Kas jums pēc vakardienas uzvaras bija dienas kārtībā atlikušai daļai, un kā jūs pie zemes nolaidāties, lai tās emocijas par pirmajiem trīs punktiem neņemt virsroku?
Nu, pirmkārt, tas pašiem ir jāsaprot. Mēs esam atbraukuši te ar mērķi, un pēc vakardienas spēles galvenais bija labi paēst, daudz ūdens dzert, jo šitā halē nenormāls karstums svīst un sāk krampjot, un ķermenis ir grūti spēlēt ar tādā svīdonī. Un, nu, svarīgi bija vienkārši dzert daudz pēc pusdienām, atpūsties drusku, iziet ārā pilsētā, arī forši saulīt spīt, vismaz, nu, izvēdināt galvu, kas aizmirstās, nu, pa to tām emocijas drusku nosist apakaļ uz normālām.
Šodien jūs maiņa beidzot arī guva vārdus, tas palīdz mentāli?
Protams, jebkura vārda vienmēr iepriecina. Sākam, mēs spēlējam, it kā labi spēlējam, daudz kur neutralizējām kaut ko, bet tas uzbrukums vēl pagaidām mums klibo, laikam es nevalku līdz viņiem. Galvenais, ka mēs to komandas darbu daram un redzēt pašu, ir spēlētāji, kas izvelk.
Rīts brīvdiena, pēc tam atkal nākamais mačs pret komandu, it kā ko līdztei gaida.
Nu, šitās nevajag sākt, it kā. Tas jau mums ir šitie grābekļi, jau mums ir cik gadus, un mēģināsim noskaņoties uzvarē. Es domāju, ka arī treneris mums ir tāds, kurš neļaus mums atslābināties ne pa ko, un pašiem visiem ir jāsaprot, un var redzēt komandā, ka ir tas, ka viss ir nofokusējušies uz to darbu, kas ir jāizdara.
Slovāk spēlēja rūpi šodien, vai tā tikai izskatījās no tribīnēm vērojot?
Es domāju, ka tas vienkārši ir hokejs. Nu, citās spēlēs ir vairāk visādi asumi. Nu, visu kaut kur pa gaisu lido paši zināt. Mēs sākām aktīvi, viņiem ar tie spēki ir kaut kur pussoli pazaudēja, sāk nūju kaut kur lidot augšā. Un bija kaut kur ķīsels, šodien bija uz ledus, es domāju, diezgad, bet tas nebija tā speciāli domāts, ka rūpi.
Jūs, ka tomēr Slovākiem šis nav tas spēcīgākais sastāvs, ka izpilgts daudz spēlētāji?
Ziniet, ja visi žurnāli stāsta, lai viņiem nav spēcīgais sastāvs, bet mums arī nav, nu, nekad bijis pēkšņi spēcīgs sastāvs. Mums ir viens NHL spēlētājs, un viņš vēl komandu. Nu, mēs pie tā esam pieraduši, viņiem pēkšņi šoks, ka viņiem nav NHL več. Nu, būt NHL več ar cīnītos ar viņiem. Mēs jau esam pēdējos gados pierāduši, ka mēs varam, mākam spēlēt. Vienkārši tas pozitīvs mums jāatrod, un beidzot ir kaut kāda ticība, kas nebija. Protams, ka nav labākais viņiem sastāvs. Nav olimpiskais, bet mums arī nav.